«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 2 липня, понеділок. Програму підготувала і веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Фан-зони згорнули свою діяльність. Україна підраховує прибутки і збитки від Євро-2012.
Немає такого органу, який би рахував, хто що заробив, хто що втратив.
Чи поліпшить становище політичних в'язнів в Україні спілкування європейських лідерів на Євро-2012 з Віктором Януковичем?
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія, що не залишається останньою.
Буде нова влада, будуть нові політв'язні.
Суд врахував позицію Юрія Луценка, але не всю. Про це і більше після новин від Сергія Трочука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що за її підрахунками колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка засуджена за перевищення повноважень при укладенні газових угод, але нині перебуває в лікарні, вже за час лікування провела з гостями понад 122 години. З 9 травня, відколи Тимошенко перебуває в лікарні, її активність у спілкуванні з гостями порівняно з часом перебування в колонії значно збільшилась, мовиться в повідомленні. При цьому, як наголошує пенітенціарна служба, з боку німецьких та українських лікарів заперечень щодо цих контактів та навантажень не було. Пенітенціарна служба також нагадує, що за цей же період Тимошенко неодноразово відмовлялась від участі в судових засіданнях у її справах. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що ухвалене рішення встановити на всіх 34 тисячах виборчих дільниць веб-камери для моніторингу перебігу голосування. Як сказав голова уряду під час зустрічі з віце-президентом парламентської асамблеї ОБСЄ, депутатом австрійського парламенту Вольфгангом Гросруком, таким чином за парламентськими виборами в Україні можна буде спостерігати через веб-портал із будь-якого куточка світу. Азаров також запросив представників ОБСЄ бути спостерігачами під час парламентських виборів в Україні. У період проведення Євро-2012 в Україні не зафіксовано серйозних правопорушень та ситуацій, пов'язаних із загрозою тероризму, повідомили сьогодні в міжвідомчому штабі з питань безпеки Україна-Польща. А оперативний штаб МВС у Києві працював цілодобово, постійно обмінюючись оперативною інформацією з іноземними колегами, повідомив Радіо Свобода заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк.
Із оперативного штабу Міністерства внутрішніх справ ми розкривали злочини у фан-зоні міста Києва, у фан-зонах Донецька, Львова. Серйозна техніка давала можливість і приймати всю інформацію не тільки з міст, а й з від наших колег, ну і відповідно допомагати нашим колегам на місці розкривати злочини.
Заявив Ратушняк. До подій у світі. Арабські країни і Туреччина закликали сьогодні поділену сирійську опозицію об'єднатися і подати варту довіри альтернативу владі авторитарного президента Сирії Башара Аль-Асада. Цей заклик пролунав сьогодні на міжнародній зустрічі в єгипетському Каїрі, в якій бере участь лише частина сирійської опозиції. Інша частина бойкотує цю зустріч, називаючи її політичною змовою. Тим часом у Союзі НАТО заявляють, що криза в Сирії є одним із найсерйозніших викликів безпеці всього світу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив при цьому. Правильною відповіддю на сирійську кризу залишається політична відповідь, спільна відповідь міжнародної спільноти, режимові, який втратив усе людське обличчя і всю свою легітимність. Заявив генсекретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Трачук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Завершився Євро-2012. В неділю в Києві відбувся фінальний матч чемпіонату. Україна та Польща тепер повертаються до звичного ритму життя. Тим часом українські політики та економісти вже підбивають попередні фінансові підсумки Євро. Представники влади кажуть, що коштів із держбюджету на підготовку до чемпіонату витратили близько 60 мільярдів гривень. Натомість опозиція заявляє, сума витрат перевищує 100 мільярдів. Експерти припускають, що точні суми витрат і надходжень зрештою зможуть так і залишитися загадкою. Дмитро Баркар знає подробиці.
На підготовку Євро-2012 в Україні, згідно з державною цільовою програмою, витратили майже 54 мільярди гривень коштів державного бюджету та залучених під державні гарантії. Місцеві бюджети приймаючих міст вклали ще близько 4 мільярдів гривень. Утім, представники державної влади та міст, де проходили матчі чемпіонату, у своїх заявах називали й інші цифри, починаючи з 14 мільярдів гривень. Водночас в опозиції заявляють, що на Євро-2012 пішло не менше 100 мільярдів гривень. Відтак, остаточний економічний ефект цьогорічного чемпіонату Європи з футболу може назавжди залишитися таємницею, вважає член парламентського комітету з економічної політики, депутат від БЮТ Сергій Осика.
Немає такого органу, який би рахував, хто що заробив, хто що втратив. Тому політичні сили, яким буде вигідно говорити, що це прибуткове, вони будуть так говорити.
Крім того, опозиційні політики та закордонні засоби масової інформації неодноразово заявляли, що значна частина коштів пішла на фінансування корупційних схем. Обсяг так званих відкатів оцінювали у 30, а іноді і у 50% від загальних витрат. Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков заявив, що по завершенні чемпіонату ці заяви будуть оскаржені у судовому порядку. Щодо прибутків, дані з різних джерел також різняться, але про суму більше за 10 мільярдів гривень поки що не заявляли. Утім, на думку члена парламентського бюджетного комітету, депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, Євро-2012 приноситиме Україні прибутки ще довгі роки.
Вся інфраструктура, яка побудована, автошляхи, аеропорт, зльотні смуги, все це залишається користування громадян України.
Одним з найбільших мінусів фінансового боку євро директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин називає замалу частку приватних коштів, залучених у підготовку чемпіонату.
Шкода, що приватний інвестор, в тому числі і зарубіжний, до ідеї Євро-2012 без ентузіазму віднісся, тому що не вірить в нашу систему державного управління.
Тим часом, за словами керівника економічного відділу посольства Польщі Павла Гемські, партнер України з проведення футбольного чемпіонату витратив на цей захід близько 200 мільярдів євро. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Виступи півсотні музичних гуртів, більше 400 тисяч відвідувачів і незабутнє спілкування. Такою запам'ятається львів'янам і гостям львівська фан-зона, яка сьогодні завершила свою діяльність. Львів повертається до звичного ритму життя і починає рахувати борги. Чи вдасться містові уникнути фінансової кризи? Галина Терещук зі Львова з подробицями.
За час роботи фан-зони з 8 червня до 1 липня у Львові не було жодних серйозних ситуацій, лише траплялися поодинокі дрібні порушення на кшталт, що хтось хотів пронести алкоголь у скляній тарі чи був п'яний. Щодня фан-зону охороняли 100 працівників Державної служби охорони, а стежив за її роботою представник УЄФА. Проект фан-зони фінансується УЄФА, а ось розважальні програми місто проводило за кошти спонсорів. Загалом Львів і область, згідно з державною програмою підготовки до Єврочемпіонату, отримали понад 8 мільярдів гривень, а ще залучили більше 2 мільярдів гривень інвестицій і запозичень, 220 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. На сьогодні місто залишилося із боргом 90 мільйонів гривень під 20% річних за будівництво державного стадіону. Тобто у рік місто має сплачувати 18 мільйонів гривень лише відсотків. Загалом стадіон обійдеться львів'янам у 180 мільйонів кредитних грошей, 25 гектарів землі і 35 мільйонів бюджетних коштів, вкладених в інфраструктуру, каже голова профільної бюджетної комісії Яромир Самагальський.
При тому частка міста Львова в стадіоні не є визначена до сьогоднішнього дня. Якщо ми передали весь комплекс, землю і недобудований об'єкт державі, значить держава мала би хоча б, якщо не компенсувати тих 90 мільйонів віддати місту, то хоча б ту відсоткову ставку або зменшити, або взагалі зняти.
Дороги, які ремонтуються у місті за позику Європейського банку реконструкції і розвитку, будуть зроблені, обіцяють у мерії. Але невідомо, звідки місто візьме гроші на ті дороги, які є довкола стадіону. Прес-служба міськради повідомила, що уряд винен містові за ремонт доріг 220 мільйонів гривень. Мер Львова Андрій Садовий вважає, що місто має якнайкраще використати позитивні результати від Євро.
Якщо б ми хоча б половину податків лишали у Львові, був би інший розклад цифр. А коли 90% всіх податків, які збираються у Львові, йде до державного бюджету, і тільки через такі івенти ми можемо отримувати кошти на інфраструктуру. То, що ми сьогодні маємо прекрасний аеропорт,
не вдалося до Євро завершити будівництво на жодній із 8 тренувальних баз у Львові і кількох містах області, не збудували до Єврочемпіонату і обіцяні 4 нові митні переходи на українсько-польському кордоні. Ці плани вже не здійсненні у найближчі роки, кажуть експерти. Однак найбільше львів'ян завдячують Євро промоцією міста і передовсім новим литовищем. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Ще сьогодні у нашій передачі говоримо про Євро, підбиваємо підсумки. Тривають зустрічі президента Віктора Януковича з главами держав, які приїхали до Києва на європейський футбольний чемпіонат вчора. Сьогодні він спілкувався з президентами Вірменії і Таджикистану, а напередодні, під час фінального матчу Іспанії-Італія, на VIP-трибуні можна було побачити низку іноземних політиків, серед них 5 президентів. До речі, ви можете побачити фотоальбом з цих зустрічей на нашій веб-сторінці і на нашій сторінці у Фейсбуці. Чи вплине спілкування високопоставлених уболівальників на політичне майбутнє України? Намагалася дізнатися Анастасія Москвичова.
Успішним для України називає футбольний чемпіонат, що завершився, президент Віктор Янукович. Про це він заявив під час зустрічі із президентом Вірменії Сержем Саргсяном, повідомляє прес-служба глави держави. Свідченням цього був настрій, який панував на стадіоні, пояснив український президент. Високу мобільність і організованість у проведенні чемпіонату відзначив глава Таджикистану Емомалі Рахмон. Загалом інформагентства повідомляють про присутність на трибунах під час фінального матчу 5 королівських осіб, 5 президентів, іноземних депутатів та урядовців. Дехто з них, зокрема польський лідер Броніслав Коморовський, встигли провести зустрічі з представниками української влади та опозиції. Окрім того, як зауважує прес-служба партії «Батьківщина», прем'єр-міністри Іспанії та Італії направили листа Януковичу, у якому висловили сподівання на вирішення ситуації довкола ув'язнених опозиціонерів. Окрім того, йдеться у повідомленні, вони мають намір зустрітися із Юлією Тимошенко, однак поки що не отримали на це офіційно дозволу. Загалом з поведінки політиків у VIP-зоні видно, що жодних поступок з нагоди чемпіонату Україна не дочекається, вважає народний депутат Бютівець Андрій Шкіль.
Всі ми своїм виглядом демонстрували високі гості, що вони приїхали на матч, а не на зустріч з президентом Януковичем. Це було чітко продемонстровано і протокольно, і візуально. Тому я вважаю, що насправді європейська демократія послідовно, планомірно і неухитно дотримується простого правила, що контакти глибші, більше щось відбувається тільки з демократичними країнами, з країнами, де демократія під загрозою, ці контакти обмежуються до мінімальних офіційних стосунків.
Імідж України сильно після Євро не зміниться, вважає позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл. На його думку, основне його погіршення припало на сам період чемпіонату, зокрема, коли у закордонних медіа стали лунати заяви про тутешній расизм. А тепер уболівальники, серед яких і високопоставлені, побачили, що не все так погано.
Імідж саме України, а не українські влади, саме України і українців просто приблизно такий, який був десь півроку чи 10 місяців назад.
Сусідство на трибуні європейських демократичних політиків із, наприклад, останнім диктатором Європи, як іноді називають президента Білорусі Олександра Лукашенка, абсолютно нічого не означає. Всі прийшли дивитись футбол, говорить політолог Олександр Сушко. За його словами, чемпіонат пройшов без особливих нарікань. І тепер, зокрема, Європу цікавитиме, як Україна впорається із наступним викликом – парламентськими виборами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, поліпшить становище політичних в'язнів в Україні спілкування європейських лідерів на Євро-2012 з президентом Віктором Януковичем? Запитали ми сьогодні про це перехожих Києва, і ось їхня думка.
Я думаю, що не поліпшиться.
Кращого не буде. Якщо прийде нова влада, то я впевнена 100%, що Яника посадять.
Мабуть, звільнить якогось покращення, щоб наша країна війшла в Євросоюз.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається, до наших правителів. Янукович обіцяв, що освободить Юліус. Ну, будемо надіятися. Золотинка не чула.
Я теж вважаю, що після розмови з європейськими представителями, то наш президент має прислухатися і вирішити це питання позитивно, щоб випустити Юлію Тимошенко.
Надія завжди залишається останньою, але, мабуть, вони їх не випустять.
Думаємо, що випустять.
Ми надіємося, не думаємо, що в хороший бік покращиться.
Теж думаю, що покращиться.
Буде нова влада, будуть нові політв'язні. А з цими так, як є, так і буде. У нас в Україні багато чого не має бути, але воно є.
Будемо сподіватися, що поліпшиться.
Та толку не буде, навіть з Тимошенко. Тому що, знаєте, в нас своя мафія. І Тимошенко, навіть якщо вона вийде, ніякого смисла не буде. Все рівно її прижмуть. Ось чим діло.
Такі відповіді почули перехожі від перехожих на вулицях Києва, а сьогодні ж Печерський суд врахував думку юри захисту Юрія Луценка і вирішив допитати свідків вперше за час розгляду справи за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ у незаконному стеженні за фігурантами справи отруєння Віктора Ющенка. Натомість представники прокуратури вважають виклик свідків необов'язковим і звинувачують Луценка у маніпулюванні громадською думкою щодо цього процесу. Докладніше почуємо Олександра Лащенка.
Сьогодні у справі Юрія Луценка допитали лише одного свідка – Сергія Батракова, співробітника Служби безпеки України. Проте свідок одразу ж сказав судді, що в цій справі його не допитували, і знає він про неї лише з медіа. Коли виявилося, що це останній свідок, який прибув на засідання, суддя Ганна Медушевська вирішила не викликати інших і почала зачитувати протоколи допиту свідків у прокуратурі. Представники обвинувачення таку позицію підтримали. Натомість Юрія Луценка це обурила, він звинуватив суддю в упередженості. Людина, до якої я повинен звертатися, на минулому суді засудила мене, не допитавши кожного третього свідка. Зрештою, Юрій Луценко оголосив протест на дії головуючого, і суддя після невеличкої перерви таки вирішила викликати свідків на наступне засідання, яке відбудеться 7 липня. Адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець вказав на численні порушення, яких припустився суд у справі Луценка. Зокрема, він згадав про порушення права захисту поставити запитання всім свідкам, яким він вважає за потрібне.
Мене влаштує одне, якщо суд дасть нам можливість безпосередньо дослідити ті докази, які надані Генеральною прокуратурою України в даній кримінальній справі. А потім ми будемо заявляти свої клопотання про дослідження тих доказів, що ми надамо. Хоча в нас впевненості, що нам таку можливість нададуть, в мене немає.
Натомість представник прокуратури в суді Віктор Клименко наголосив, що допит свідків у цьому процесі не є обов'язковим. Їх допитували у справі про зловживання посади міністра внутрішніх справ, з якої пізніше виділили справу про незаконне стеження за фігурантами отруєння Ющенка. Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Клименко звинуватив сторону захисту у маніпулюванні громадською думкою.
Тактика захисту спрямована не на доведення певних юридично значимих фактів, а на спробу маніпулювати громадською думкою. І твердження захисників про те, що свідки допитувалися у іншій кримінальній справі, і через це протоколи їх допиту є недопустимими доказами у даній кримінальній справі, є або профанацією, або спробою ввести в оману людей.
До сьогодні суд допитав у справі Луценка 9 свідків, і серед них не було жодного запропонованого екс-міністром та його адвокатами. Завтра, 3 липня, справу Юрія Луценка продовжить розглядати інша інстанція – Європейський суд із прав людини. Йтиметься про те, чи законно його взяли під варту 1,5 року тому і тримали за ґратами до вироку Печерського суду у справі зловживання посадою з боку екс-міністра МВС. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пчолами каші не запугає.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того євро.
Євро, воно проходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. В Україні сьогодні стартувала вступна кампанія 2012.
Цьогорічна вступна кампанія буде відбуватись за нерівних умов доступу до вищої освіти.
Від 1 липня Кіпр, маленька острівна держава, розпочала шестимісячне головування в Європейському Союзі. Перед нею стоїть надзвичайно складне завдання, при тому, що кіпріоти щойно звернулися по допомогу до Брюсселя та МВФ для порятунку своїх банків, їм ще й доведеться керувати наведенням ладу в хаотичному світі фінансів Єврозони і всієї об'єднаної Європи. Про пріоритети піврічного головування Кіпру в Євросоюзі слухайте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
З вами «Свобода сьогодні» і, як завжди, по понеділках наша щотижнева рубрика «Енергетична свобода». Нині її веде Євген Солонина.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми будемо говорити про солому як власне українське альтернативне паливо. Агрофірма «Нива Переяславщини» у Київській області використовує для виробництва тепла і гарячої води місцеву солому. 200 тисяч тонн соломи на рік вистачає, щоб підтримувати тепло в усіх приміщеннях свинокомплексів, розповідає інженер підприємства Сергій Бугай.
Получається економічна сторона. Солома набагато дешевше собі вартість. Порядка 20 тюків у сутки по 160 кілограмів, і ці приміщення в свинокомплексі нас отоплюються.
Власної соломи вже мало, купують у сусідів. Фермер Олександр Чубук задоволений тим, що має змогу продавати як паливо те, що раніше вважалося відходами.
Багато дуже компаній закупають солому прямо з поля. Тобто вони готові самі її збирати.
Україна виробляє понад 50 мільйонів тонн соломи щороку, і близько третини від неї можна використовувати для опалення. Такі розрахунки наводить науково-технічний центр «Біомаса». Попри це, ринок соломи в Україні досі не сформований, вважає експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник.
Якась там зміна відбудеться, коли повністю буде оновлений парк техніки. Ця солома брикетується. Тобто, якщо буде це брикетування, то це буде товар.
Зі свого боку, в департаменті інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики наводять інформацію про те, що солома є екологічно нейтральною, оскільки вона не збільшує кількості парникових газів. Коли поле засіяне зерновими, то воно споживає більше вуглекислоти, аніж виділяється потім, коли солому з цього поля використовують для опалення.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
В Україні облік теплових та енергетичних потужностей, що працюють на соломі, не ведеться. Втім, якщо конкретне підприємство працює на національну електромережу, то воно може оформити так званий «зелений тариф» – продаж струму за вигідною ціною, пояснює старший спеціаліст відділу альтернативних видів палива Міненерговугілля Володимир Новіков.
Максимум, хто використовує як паливо солому, це самі аграрії. Припустимо, в когось є маленька електростанція. Якщо він хоче приєднати ці потужності до мережі, кожен конкретний випадок розглядає комісія з регулювання електроенергетики. Можуть вони надати зелений тариф чи ні?
Використання біомаси, одним з видів якої є солома, передбачена енергетичною стратегією України до 2030 року. Розробники стратегії вважають, що біомаса, яка в Україні щороку стає відходами, може замінити близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, зокрема солома – майже 3 мільярди. Попри це, частка біомаси в енергетичному балансі становить трохи більше відсотка, свідчить офіційна статистика. Тим часом у країнах ЄС солома стала одним з основних джерел тепла і струму. Лідер у цьому напрямку – Данія, яка має 63 теплоелектроцентралі на соломі, не рахуючи 8 тисяч малих солом'яних електростанцій, якими володіють данські фермери. НТЦ «Біомаса» розробив декілька моделей енергетичних установок, що працюють на соломі. Вони виробляють утричі дешевше тепло, аніж котельні на імпортному газі, розповідає керівник центру «Біомаса» Георгій Гелетуха.
Ці котли встановлені для демонстраційної експлуатації в Київській області. Ну, наприклад, котел 350 кВт опалює школу і дитячий садок.
Оскільки, продовжує фахівець, 1000 кубів природного газу можна замінити 3 тоннами соломи, Україна може відмовитися від 5 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Для порівняння, це половина від кількості блакитного палива, яке використовує для опалення житлово-комунальне господарство України.
Це була рубрика «Енергетична свобода». Її сьогодні підготував Євген Солонина. А в Сполучених Штатах 9 штатами прокотилася хвиля буревіїв. Мільйони людей опинилися без електрики якраз під час 40-градусної спеки. Є жертви. Подробиці почуємо від Юрія Дулерайна.
Принаймні 25 чоловік, за попередніми підрахунками, стали жертвами буревіїв. Зруйновано деякі ділянки автостради залізничних колій. Стихійне лихо охопило такі штати, як Нью-Йорк, Теннессі, Меріленд, Вірджинія, загалом 9 штатів. Найбільших руйнувань зазнали передмістя Вашингтона, Меріленд і північна частина Вірджинії. Мешканці опинилися без електрики, а значить без вентиляторів, кондиціонерів, працюючих холодильників. Нещастя поглиблює страшна спека. Температура повітря піднялася до позначки 41 градус за Цельсієм. Люди шукають порятунку у торговельних центрах та в кінотеатрах, де є електрика від бензинових генераторів. Губернатор штату Вірджинія Боб Макдоналд закликав населення до взаємодопомоги. Це надзвичайно важкий час для жителів Вірджинії. Сусіди мусять допомагати одні одним. Якщо у когось немає світла, а у вас є, чи може маєте генератор, то запрошуйте сусідів, щоб ті мали змогу охолонути. Проблема та, що спека не спадає, а відновлення енергопостачання, як стверджують електричні компанії, забере не менше тижня. Між тим у Колорадо триває боротьба з лісовою пожежею колосального обсягу. Там, попри спеку, цілодобово працюють пожежні бригади. Їм допомагають колеги з інших штатів. Пожежа поступово відступає, поглинувши 17 тисяч акрів лісу. Місце природної катастрофи відвідав президент Барак Обама. Одна річ, що я прагну підкреслити, щоб не трапилося, пожежа у Колорадо чи повінь у північній частині Флориди, коли трапляється стихійне лихо, Америка діє як єдине ціле. Місцевості, оголошені районами стихійного лиха, отримують федеральну фінансову допомогу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ми знову повертаємося до України, де сьогодні розпочалася вступна кампанія і вже подано понад 600 заяв про вступ. Про це повідомила представник Міністерства освіти і науки. За її словами, документи можна подавати як через єдину електронну базу, так і приносити їх у приймальні комісії. Експерти ж радять іти в університети і здавати документи на руки. Чому, знає Наталка Коваленко.
У системі «Єдина державна електронна база з питань освіти» уже зареєстрували 651 заяву від абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів України. Термін подачі документів закінчується 31 липня, а 1 серпня уже буде перший рейтинговий список. Про це повідомила начальник відділу природної та технічної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки молоді та спорту України Алла Рибалко.
Для тих абітурієнтів, які будуть проходити творчі конкурси, терміни подачі заяв на документів завершується 17 липня. Хто буде проходити вступні екзамени у вищих навчальних закладах, такі документи і заяви потрібно подати до 20 липня. Якщо у вас є 3 сертифікати, атестат і ніяких особливостей при вступі ви не маєте, ви можете зареєструватися в електронній формі, чекати проведення конкурсу.
Проте Алла Рибалко застерігає, якщо абітурієнт має бодай якісь особливості при вступі, наприклад, є переможцем олімпіади або закінчив підготовчі курси, то окрім подачі заяви в електронній формі, потрібно обов'язково особисто прийти у приймальну комісію вишу і підтвердити наявність підстав для особливих умов вступу. У будь-якому випадку краще йти до університетів і там здавати документи, переконує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук.
Ще 26 червня метро Бачник заявив дослівно, що приблизно 30 університетів ще повинні підключитися до системи ЄДБО за 5 днів, що залишилось. Сьогодні система запрацювала, і тому я пропонував би всім абітурієнтам, реєструючись у системі ЄДБО, піти в приймальні комісії, подавати документи, дабы чого не вийшло.
За словами Ігоря Лікарчука, цьогорічна вступна кампанія буде відбуватись за нерівних умов доступу до вищої освіти. І серед причин він називає відсутність інформації в університетах про обсяги держзамовлення та створення додаткових пільг для низки абітурієнтів. Зокрема, цього року при вступі до вишу можна отримати додаткових 20 балів лише за закінчення підготовчих курсів в університеті. Проте далеко не кожен має змогу оплатити курси в 3-4 тисячі гривень, і особливо це стосується мешканців сіл, каже експерт. Абітурієнтам доведеться грати за правилами, які диктують їм згори, сказала Радіо Свобода Лілія Гриневич, координатор із питань освіти партії «Фронту змін». Тому вона радить звернути увагу на три критичні дати – 1, 5 і 8 серпня.
Це ті три дні, коли опубліковуються рейтингові списки. За нашими спостереженнями, найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків.
У профільному ж міністерстві кажуть, що цього року працюватиме система «Конкурс», де кожен абітурієнт зможе прослідкувати свою історію вступу від моменту подання документів до зарахування. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода».